Labdien, mani godātie studenti, cienījamie klausītāji, Latvijas universitātes, es uzreiz teikšu Ziedz. Ziedz kāpēc? Tāpēc, ka universitāte pat ir Ziedz Latvijas puķu dārzā. Bet, ja izvēlās studiju kursu, izvēlās, kurš nav obligāts, bet izvēlās studiju kursu, kas ir saistīts ar to, kā cilvēks domā, un kā cilvēks domā, tā viņš arī pēc tam dzīvo, tas nozīmē, ka esat tiešām ļoti nopietni ļaudis, kas domā ne tikai nu, par sīkumiem un tā, bet par kopskatu. Es studiju, kurš tāds filozofisks psiholoģisks ir abi kopā. Uzreiz gan pateikšu, ka es esmu fiziķis pēc pamatizglītības, bet turpmāk tālākā visu es pēc tam tur parādīšu šo to no savas biogrāfijas. Nu, protams, kā saka, nav jau tikai fizika vien jānodarbojas, un fizmata nekad nav bijuši tādi, kas ir tikai fizmata. Fizmata ir bijis plaša, skata cilvēku, un tā kā es arī šobrīd esmu pārgājis jau pilnīgi citā kvalitātē, un pašlaik, es esmu tagad onkols, man ļoti daudz interesē tiešām šādi dziļāki jautājumi, ar kuriem man tad, kad es sēdēju jūsu vietā šeit, šajā pašā auditorijā, jo es šeit 1960. Gadā iestājos, un šajā auditorijā man tik klasīts lekcijas, protams, nedaudz bija cits nu, iekārtojums un lampas cits, bet es vienmēr sākot lekciju kursu šajā telpā, man ir tādas nu, īpatnējas, izjūtas, nesajūtas, bet izjūtas, es esmu atkal savās mājās, savā jaunībā, skatos uz jums un iedomājos, ka es sēšu šai jaukai meitenei tur kaut kur tūmā blakus vai ne, un skatos uz saviem lektoriem, kuri, diemžēl, kā saku, vairs lekcijas nelasa. Tā, nu re, sākam tad darboties. Šodien visu dienu ir 6. septembris 21. Gadsimta 16. Gadā, Sāksim ar priekšvārdu. Šeit šī bildi tiešām tāpēc uzlikt, lai jūs redzētu, vai pareizais onkols runā. Tā ir tāds savu heit, kā saka, pirkstu nospiedums. Nu, tā paskatāties, ja jūs zinām, līdzība ar onkolu ir, un līdzībai vajadzētu būt ļoti lielai, jo šis te pirkstu nospiedums ir izdarīts 1. Septembrī. Nu, tur tas pārējais viss, tas ir skaidri redzams, es esmu emeritētais profesors, 3 gadus jau esmu šī statusā, tāpēc esmu ārštata, pašlaik profesors, šo lekciju kursu es lasu speciāli jums kā izvēles kursu, bet es vairs, nu, tā no tās ir, ka es it kā neesmu nepiederi nevienai atsevišķai fakultātei. Tā, tur ir mans telefons, ja no briesmīgi, kā saka, ir vajadzība kādreiz, bet visi kārtībā es zinu iepriekšējiem gadiem, šī ir 8. Reize, ka šis studija kurs tiek īstenos Latvijas universitātēm, tā kā es apmēram zinu, kā tas viss te notiek, un viss ir ļoti labi, un šeit ir uzreiz jau arī mans blogs, un blogā pašlaik, nu šeit ir droši vien datori, diezgan daudz arī es pagaidām šodien neprasīšu no kādām fakultātiem, kas jūs esat, bet parasti ir datoriķi šajā te grupā, daudzos gadījumos dominējoši, pēc tam nāk mēdīķi, ekonomi, nu vai viskas. Tad blogā ir visi, virtuāli visi materiāli, tur ir pieejami, tālāk viss adreses arī būs redzams. Nu, tas ir vienkārši mūsdienīgā lieta. Tā, numurs ir SDKS kā 1034, to jūs arī labi zināt, saucās domāšanas sistemoloģija, tikai divi vārdi. Tā domāšana, laikam, nu kā visi domā, zirgs domā, liela galva, nu kā tu nedomās, par ko domā, nu nezinām. Domāšana apmērām ir, kas tā sistemoloģija tāda ir. Ziniet, 95% gadījumu varētu gadīties, ka jums tas vārds nav bijis nācis priekšā. Vēl jau vairāk, ka šāds vārds sistemoloģija angļu valodā, tas nav angļu valodas vārds. Protams, tā kā es lasu lekcijas angliski un ārpusē citās vietās un tā, tad es, protams, lietoju. Es domāju latviešu valodā, domāju, un lai es savu domu nesačakarētu ar angļu valodu, kur ir ļoti, no tāda kāda viņa ir. Jo doma struktūras ir latvisks. Un tad es bieži vien pārēju uz starptautisko angļu valodu un pasaku, ka I'm speaking international English. Latvian version, and sometimes Andris version. Un tad es varu savas domas nodot arī citiem. Jo, un to es zinu nopieres, to es jums saku arī, lai jūs arī kaklausītos, jums tas viss vēl ar priekšā vai dien, ja skatos jums un priecājos, vai ne cik jūs jauni un skaisti un jauki, bet tad tas, ja jūs varat ienest tās domas, citos savos klausītājos, visādās valstīs zemēs. Tas ir tas vērtīgākais. Un ja mēs iemācīsimies perfekti Oksfordas angļu valodu, nu vispār neviens jau nezinu, kas tas ir native English, what does it mean? American, British, Australian, nobody knows. Tad, kad runāt un iestāptautiskā angļu valodā un stāsti, tad daudz kur, jā, interesanti. Tas nekas. Bet es nevaru bieži savas domas izteikt, ja es runātu perfekti angļu valodā. Man ir bijis tā laima šat tad pastrādāt, es esmu gadu strādājis arī tādī trakajā Amerikā, nu ne jau, protams, pakājušajā gadā un tā, bet drusiņi senāk. Es ļoti labi zinu, kāda ir šī saziņas situācijas, kad it kā domā par vienu un to pašu, bet vārdi ir ar dažādām nozīmēm, un galvenais no vārdiem būvē domu struktūras, kaut vai teikums, ja? Un tad uzsaliek tos teikums tā, kad gaisiet konferences vai kaut kur pusi no referāta aiziet, skaidās. Nekas nesaprotās cilvēki. Liekat to aiz aus. Nekautrēties runāt starptautiski angļu valodā, kas ir daudz īsāka, skaidrāka, kompaktāka. Un nesiet savas domas tālāk. Nu, redzēt, par šiem diviem vārdiem es jau uzreiz sāku izvērst domas. Tātad sistemoloģija, no angļu vārdā būtu systems thinking, sistēmiskā domāšana, nu tas ir, jūs meklēsiet kaut kur, lūdzu neliekiet šito tie angļu valodā, neguglējiet pa pasaulē, ne tur nekas labs nebūs, Latvijā jūs visi atnāksiet atpakaļ pie andronkuļa. Tāpēc, kad to vārdu es esmu uz savu atbildību, kā saka, ieviesis, tas vārds arī nav manis izgudrots, neko izgudrot vairs nevar, var tikai sakārtot, labāk nekā tas ir bijis varbūt agrāk. Nu, re, šis studīgāks priekšvārds, ja tas ir priekšvārds, tad iepazīsimies. Un es tā lirītēm, tagad sāku tīt filmu. Wow, kas tas pa zvēru? Jā, es esmu dzimis augustā, 12. augustā. Un pagoda savai vecākai mazmētiņai, kura piezima tieši 12. augustā, tāpat kā es, tikai cik labus gadus atpakaļ, 60 gadus atpakaļ, 60 gadu jubilējā, es saņēmu savu pirmo mazmētiņu. Nu, lieliski. Ziniet, to vajadzēja iemūžināt, un pūcīti, kas man agrāk bija, nu, kā tāds mīļa zīmītes, nomainīja ar lauvu. Tātad tas ir tā kā horoskops, ne horoskops, nu, kaut kas tāds, nu, tas tā ar moderni vai ne visiem gribas, vai nu tas tur būtu. Bet ko lauva jums saka jau pirmajā reizē, pēc tam es iešu uz priekšu, bet es jau šeit motīvu uzzīmēju. Zils, lauva sēž uz trapeces, zila kustība uz augšu, sarkanā, trapec augšajā malu, un pēc tam zaļā līnija uz leju. Un te ir zaļais, brūnais. Tas ir solis dzīvē uz priekšu. Un lai dzīvē dzīvotu, vajag dzīves pieredzi, un tad ir dzīves pieredze ir jādomā, no kā tad dzīves pieredze sastāv. Es jau sāku jums sistēmiski domāt, un pašlaik teikuma nav, nu teikums es veidoju tad, kad es stāstu, bet šeit ir trīs tikai vārdi. Nu varētu runāt termini, jo no vārds ar precīzi nozīmi, tas ir no terminoloģija, tur ir kāds termins, viņi tā sauc, ja? Miļa draugi, šodien mēs esam no ikdienas iznākuši. Un lūdzu, sākiet sev arī drusim tvert pie domām, kā es runāju, labi, kā jūs runājat, miļa draugi, tā ir jūs darīšana. Kādā parā es tā runāju? Bet ja mēs esam Latvijas universitātes zieds, mūsu balsīs, tas, ko mēs sakam, klausīsies daudz citi cilvēki, tad mums ir ārkārtīgi sakarīgi, sistēmiski jādomā, un pēc tam arī jārunā, nu, jāraksta arī. Un pēc tam visu tā dzīve jābūt ir sakārtotai, jo vārds sistēmisks latviešu valodā nozīmē sakārtots. Mums jau daudzi vārdi ir ienākuši internacionāli vārdi, no angļu valodas, protams, tas vārds, teiksim, un te viss ir latviski, dzīves pieredze, un tās ir zināšanas, pamats, dzīves pieredze, sākās ar vārdu ziņa, nu, es netaisos nīdēt ārā vārdu informāciju, miļa datoriķi, bet latviešu valodā vārds informācija ir ziņas, nu, vienskaitlī, divskaitlī, ziņa, ziņas. Tas ir latviešu lai informācija. Es ziņoju. Mēs apstrādājam šīs ziņas, procesējam ziņas. Nu, labi, nu, es jau daudzos gadījumos runāšu, nu, to svešvārdu informāciju. jo nemainīsim zēnu, kā saka, to informācijas tehnoloģijas IT uz kaut ko citu. Būsim uzmanīgi, stop. Nevajag iedomāties, ka vajag te Latvijā visu pārtaisīt, lai būtu tikai latviešu valodā. Mēs dzīvojam Latvijā, jā, bet mēs dzīvojam arī pasaulē, un mums ir jānobalansē ļoti draudzīgi ar visām citām valodām un jātiek skaidrībā. Angļu valodā tas ir knowledge, otrs, kas ir sarkanais. Es zinu, krāsas man ir lietotas, krāsām ir nozīme. Man visā studija kursā, sākot no mūsu šīs pirmās tikšanās līdz noslēguma reizei, šīs trīs krāsas visu laiku nāks līdz. Arī tekstos tas ir, ja jūs printēsiet ārā materiāls, nu, protams, jums nav lāzēr printers vai tā cits krāsainais tintas printers, nu, protams, tās krāsas pazudīs, es teiktu, uzreiz pazūd, jau drusciņi tas doma, jo tas ir tāds kā domas modulācija, krāsas, krāsām ir nozīme, un, lūk, zināšanas tas ir tas, ka mēs ceļamies uz augšu, no prakses uz augšu, uz teoriju, Iegūstam zināšanas, te mums veidojas arī attieksmes. Attieksmes veidojas tad, kad ir sarkanā krāsa, tad, kad mēs apdomājamies. Pašlaik jūs uzzināt kaut ko šodien, tad jūs iesit līdz nākamai reizei, apdomāsit, paklau, vai nākt vēl uz nākamo lekciju, vai nenākt, varbūt kādu atvest vēl līdz, tad citu jā, jums ir rādi draugi paziņas. Kamēr šeit ir brīvas vietas, te ar pa vidiņu var sēdēt uz trepītēm, ņemat droši līdz, mazos bērniņus, ņemat līdz, nu, tos, kas neraud briesmīgi, ja? Pabarojiet, un iedodat konflikts pirms tam, un ar var nākt ar visu maziņo. Lūk, tam ir jēga attieksme veidošanās, ja tā ir vērtība orientācija. Angļu valodā attitudes, tur ir daudz, kas jāskaidro, jo es vēlreiz saku, tad es sarunājos, kā saka, ar ārzemju kolēģiem, tur ir daudz, kas jāskaidro, jo rietumu pasaulē, tā viņu dzīvesveids ir stipri atšķirīgs no tā, kā, nu, kā vismaz mēs te esam dzīvojuši, un arī vārdu nozīmes. Attitudes, nu, labāk jārunā pie vērtībām, value orientation, vērtības. Nu, jā, mēs labanā vērtība krīze pašlaik ir. Pa to vēlāk. Bet tas tik šeit sakarā. Zināšanas, attieksmes, un pēc tam jāprot gan zināšanas, gan tās attieksmes, viņi īstenotanī dzīvē. Prasmes ir vajadzīgs. Protams, jāprot zināšanas iegūt, jāprot arī attieksmes veidot, ir jāprot domāt, nu ir jāprot pēc tam arī tās domas materializēt. Tātad tā ir tā dzīves pieredze. Un dzīvei, kas tad ir dzīve? Dzīvei ir trīs soļi, mazie solīši. Viens solis, mazais solis ir izziņa. Jūs jau jūtat, ja ir zilā krāsā, tad izziņas procesā rodas ziņas, informācija. Ziniet, latviešu valoda, kolosāla, ziņas, zināt, zināšanas. Ar vārdu zin, nevienā citā valodā, mēs varam būt ļoti lepni, ka mums ir ļoti skaists vārds ar sakni zin. Un pēc tam tālāk visu tur pārējā vārdu uz riņķi. Nu, nesanāks ne krievu valodā, un krievu valdrusiņi, kā saka, pa znāņiem znāņiem. Angļu valodā, vedeni, nu, kā ir kognišņi. Nu, un kāda tur tālāk augšā, tur ir viss, nu, te ir consciousness apziņa, vai ne? Un redzēt, kā šeit ir kāds valodnieks noteikti. Vai cik jums skaists, interesants darbs var izveidoties? Par to, kā sistēmiskā domāšana izpauž valodniecībā. Ja šeit ir pedagoģijas fakultātes, kuriem vajadzēs nest savas atziņas tālāk, nu nākamās paudzes. Ja šeit ir datorika zēna un meitenes, atkal, nu datorikā, protams, tur, ja nav sistēmiskā funkcija, kas ir pilnīgi, kā saka, nu galīgi visi garām. Mīļa draudz dakter, nu es teiktu vispār kopā mediķi, ja, mums bieži arī farmaceiti nāk. Nu vispār dakter, viņi ir izslāpuši arī kaut ko tādu, kur jāpadomā. Jo dakteriem ir, nu, mediķiem, viņam joprojām ir šausmīgi daudz jāsuberī. Šis kurs nav priekšsuberīšanas. Es jau tagad pēc jums redzu, jūs esat malači tādi paši kā visu uz priešgājēji. Jūs jau klausaties, un jūs spēlēkā vielā, jūs jau visu to apdomājat. Tas ir tas apdoma. Izziņa apdoma. Jūs klausaties tā uztver, pēc tam jau apdomā. Un pēc tam rīkojas, nu rīcība būs, vai nāks nākamreiz, vai nenāks. Tā, prasme rīcības zaļā krāsā. Un lūk, es esmu pateicis atkal jau pa to lauvu pirmkārt, jo redziet, pa lauvu varētu ilgi un gari runāt, un runāšu, protams, visu semestri, Bet tikai, protams, man jāaidīt tematiski, sistēmiski, pa to, bet es jums arī ļoti lūgtu, nu, mēģināt sekot visai tai kursa gaitai struktūrai, protams, jūs viņu varat vērot jau esošo studiju materiālos, jo jums ir sava dzīve, jums ir savas ikdienas gaitas, vai ne, un ir dažādi priekšmeti, kas ir jūs it kā pamata priekšmeti, bet, mīļie draugi, šis priekšmets ir, nu, manā skatā, stāv kaut kur bieži vien pāri visiem citiem arī priekšmetiem studiju kursiem, ja? Jo šeit runā par vispārīgām atziņām, kas der gan tur. Vispārīgais un atsevišķais. Es vakar, aizvakar pabeidz vienu rakstiņu, arī vienu ievadu rakstiņu man pasūtīju, no viena žurnāla, nu, tieši par what does it mean general and what does it mean particular and what are relationships between those two terms. Es teicu, nu, es te tā papļāpājos, bet es teicu, jūs jums esat spīts. Pagājušā semestrī es biju pieteicis šo kursu lasīt angļu valodā. Jā, viskārtībā, divas lekcijas nolasīju, pēc tam neviens ārzemnieks nesēš, sēš tā par brīnišķīgi daudz kā jūs. Nu, piedodiet, bet man jau rosināja tie paši ārzem dakteri, es ar viņiem atrusiņu fizikā, tur vēl strādāju. Viņš saka, nu, mēs gribētu kaut ko tādu. Pēc tam izrādās, ka viņi reāli nevar atnākt uz izvēles kursiem, viņi jāmazās latviešu valodi, viņiem cēdaļas kursi nav. Nu, ko var darīt? Pēc divām reikcijām es teicu, labi, beigsim te darīties angliski, runāsim tomēr savā dzimtajā valodā, jo mums ir drusiņi ātrāk un arī drusiņi, nu, visiem ir vieglāk. Man, protams, ir interesanti arī tas, jo pameklēt vēl vārdus un visu, bet tas tā. Bet tāpēc es šoreiz šo to tā pametu arī angļu valodā jums. Jo jūsu valoda, svešu valoda, bez krievu angļu, bez krievu vācu, franču, itāļu, kādas vēl portugāļu, ja? Protams, neapšaubām, tā ir, mums ir šeit angļu valoda. Tas nekas, kā angļi, kā saka, pašlaik tur tumpojās, nu, ne angļi, bet Lielbritānija, nu, viņi tur šķiļās savā, tur iekšēnē un ietārā no Eiropas, ne. Angļu valoda ir angļu valoda visu cieņu, un tāpēc... Starp citu ir jau arī ļoti liela kustība šeit universitātē, lai lasītu tiešām arī kursus. Nu, es savā laikā taču dzirdēju kursus krievvalodā, braucu no Maskavas, gudri cienījām profesori. Nu, viņi runāja krieviski. Es skolā biju ar mācies krievvalodu, nu, pēc tam es nezinu, kā es to krievvalodu apgūtu. Protams, krievvalodu, tad es nezinu, kur es zinu labāk no viņām. Nu, tomēr laikam varbūt rusiņu krievvalodu, jo, nu, mūža lielākā daļa pagājusi krievvalodu lietojot kā svešu valodu. Bet valodas ir jāņem klāt. Nu, tas tās mazs vēl komentārs, šo to piemetot klāt šeit, nu, svešā mēlē. Nu, jūs jau izlasījāt. Sākam iegūt jaunu dzīves pieredzi dzīvē. Šis ir kurs par cilvēka domu pasauli. Jā, nu, to es visu viņu tā, nu, es esmu izdomājis, ka tādas vārdas vajadzētu lietot. Un pie tam šinīs trijos gados, kad es esmu ārštata profesors. Kur ir domu pasauli? Kur viņi ir? Šeit. Materiāli, domas koncentrējas procesēs smazenēs, nu, datorā ir procesori, un viss tur ir pārējā liberiņa, kas tur iekšā. Bet tur procesēs informācija, zēni, datori, un viss pārējā. Mīļa, nu, nerunāsim, kad mašīnas domā. Nu, nevajag jaukt. Dzīvnieki domā. Jā, zirgs domā, kaķis, suns, tā ir dzīvnieku psiholoģija. Tas ir nopietni. Tātad tur, kur ir dzīvā būtne, tur, kur ir smadzenes, kur ir nervu sistēma, tur ir jēga runāt par domāšanu. Bet ir ikdienas žargons pašlaik. Man maticēļa stāvs. Nu, tas ir viss centrs žargons. Mašīnas domā. Mēs runājam, nu, totālās blēņas. Pat, mēs šizofrēniju kopjam. Mēs jaucam cilvēkiem galvu un paši sev vispirms. Ko vārdi nozīmē? Nu, nevajag mašīnām likt domā. Viņas bezgalā cienījamas cilvēka izdomātas un cilvēka uzbūvētas mašīnas, tehniskas ierīces. Savus viņi kā grib, nu, labi, Latvijā mēs sakam dators. Ir jau pareizi. Nu, mums ir ļoti labs vārds, jo mums nav jālieto tas kompjūters. Vai ne? Nu, kā tur citās valotās. Lūk. Un tāpēc tā ir doma pasauli. Tās ir domas, un domas risinās, rodās, tiek apstrādāts, kur cilvēks smadzenēs. Un cilvēka nervu sistēma kopumā, tā ir cilvēka vadības sistēma. Atkal datoriķi zina, un visu skolu informatiķi mācījušies zina. Taču mašīna ir jāvada. Kas cilvēku vada? cilvēka domas. Un tad redziet, kā domāsi, tā dzīvosi. Par ko domāsi? Saturiski. Kā domāsi? Tīri tehnoloģiski. Un tā ir tā sistēmiskā domāšana. Es jau šeit neteikšu, par ko un kā domāt. Bet es un to sistēmiskam uzsvēršu. Domāju paši savas domas par to, no kāda jūs dzīvi veidosies. Bet domāšana ir super svarīgs, un tas ir dzīvo būtni saistīts. Bet cilvēki ir specifiski domājuši, cilvēki lieto ļoti specifiskas zīmes saziņā. Un kas tās ir? No valodnieku mīļiem. Tie ir vārdi. Runātie, rakstītie. Nu, vispirms tiem vārdiem ir jāizveidojas arī. Ir lielisks savā laikā Jevs Vigotskis, psihologs. Es ieliku literatūras sarakstā viņš šogad, tāpēc, ka viņi ir pieejami. Nu, redziet, es krievu valodā tagad daudz nelikim savotus, ja, kaut gan man viņi ir pārpa pilnam. Vai ne? Bet, miļa draugi, latviešu valodā ir tulkojums, domāšana un runa. Nu, diemžēl, tā grāmatiņa ir jānopērk elektroniskā grāmatu veikalā, 5 eiro maksā. Nu, 5 eiro jau, nu, kas tas ir, kā mūsdienās tagad, bet, nu, studentam. Bet abi labi, tās ir jūsu pārdomas, jūsu izvēles. Grāmata pirmoreiz iznāca 34. Gadā. Un joprojām tā ir fundamentāla grāmata visā pasaulē. Es kā fiziķis, maisījos to pasauli apkārt, es nemaz tā nezināju, ka tāds Vigotskis ir. Nu, es zināju fiziķis tur visādas un tā. Pēc tam es sāku strādāt izglītības jomā, oj, jums tur padomu savienībā, nu, 36. Gads tā jau bija padomu savienība, mēs vēl tur nebijām, un jums tur tāds jums Vigotskis ir. Es tā kautrīgi noklusēju, nu, nav bijis, kā saka, viņa sastapšanās. Viņš ļoti jauns, diemžēl, aizgāja. Nu, kāpēc aizgāja, tu sazini? Varbūt, kad arī nebija derīgs kaut kur attiecīgai politikai, bet, nu, grūti pateikt, lai viņam visu labi klājās. Nu, un tur ir domāšana, runa, un pēc tam, protams, rakstīšana. Mīļie cilvēki, datoriķi, informātiķi. Kā mums tagad veidojās saziņas starp cilvēkiem. Es ar lielāko baudu, es nezinu, nu, man jau ir labi, nu, es vēl, jūs man vēl esat, vēl cilvēki apkārt, bet pašlaik ar vienu vairāk cilvēku aiziet virtuālajā pasaulē un sazinas tikai bakstot taustiņus un bīdoties un tā tālāk, vai ne, bet tā nemaz netiekās, pat iepazīšanās ir jau datoros, Nu, es nezinu, cik tālu tas viss priet. Nu, labi, nāk ļoti interesanti spēļulietiņas tie datorīši, vai ne? Nu, maziet tagad, kas ir šitie. Nu, interesanti, nu, paspēlējās. Cilvēks jau ir interesants radījums, viņi ir paspēlēties. Pareizi. Bet, piedošam, vienā jaukā brīdī ir jāsāk domāt, ko nopietnu vajag darīt. Ja visa dzīve pārvēršas par spēli, nu, labi nav. Nu, labi, es jau daudz, ko tagad es pateicu par to, kas ir tālāk. Tā, šeit... Ja gribiet, nu, es domāju, ka es nākamreiz kaut kur tomēr nokopēšu katram papīru kopiju, nu, kaut vai šito pirmo lapu vai kaut ko tādu, kur ir vienkārši šie e-pastu, nu, nevis e-pastu, bet attiecīgās interneta adreses. Tad, ka jūs jau vienreiz būsiet adresi, jums jau te būs, nu, skaidrs, tad cauri pēc tam jūs staigājat pa saitēm un viskārtībā, bet, nu, tā pirmā puļču, Nu, pirmā puķa ir jābūt, nu, kur tu nevis virtuālai, bet, nu, tādai, kādai viņai vajadzētu būt. Pēc tam, jā, nu, man jau, protams, žēl, tas dabiskums pazūd, bet, nu, tāda dzīve pašlaik. Te ir viss uzrakstīts, un jau šeit uzklikšinām. Es tagad nezinu, es varētu varbūt arī tā mēģināt, un mēģināt varbūt arī tiešām. Atkal, ja te viss, kā saka, notiek, es domāju, dators ir visu laiku šeit, kā pie datoriķiem pieslēgts, Tā. Vau, tur man atkal ilgi jāmeklējās, negribu laiku tērēt. Kāds savu datoru, nu, datori, mīļa, es nesaukšu jūs te palīgā, jūs man varētu nākt dažreiz palīgā vai ne, bet, ja mēs te aizejam uzreiz uz šeit, nu, tur atverās. Manā blogā, universitātes blogā, šeit ir šis mūsu studiju kurs. Starp citu, tur jau sēž iekšā šitas te, kas pašlaik nav faši tiek ņemts. Tā kā, ja jūs šito pierakstat vienkārši no manu blogu, maniem blogiem viņi tur iet iekšā ieraksti manā blogā, nu, chronoloģiski. Šodienas ieraksts es tagad ieliku šo te kursu sākumu. Ja jūs atvērsiet manu šo te blogu, tas nav garš. blogi.lu.lv slīpā svītiņa broks, svītiņa. Ja jūs tik tālā aiziesiet, tur jau tad uzreiz pašā augšā ir šis studiju kurs uz ekrānu. Nu, pēc tam tad jau tur var maisīties par to blogu iekšā kaut kur iet un tā tālāk. Bet jūs esat ļoti dažādi arī droši vien datortehnoloģiju nu, lietošanā, izmantošanā. Kaut gan es domāju, praktiski jau visi lieto, bet meistarības pakāps ir ļoti dažādas. Tas ir normāli, cilvēki ir dažādi, nevajag uztraukties. Ja man kas es un aiziešu pie datoritiem, paprasīšu, kā tur tagad ir vai ne. Arī jau uzjādi jautājumi kaut kur ir, mēs arī pēc vasaras. Ja man jāprasīt tad ar speciālistiem, uzlikt desmito Windows vai ne, nu viss jau it kā ir forši, bet tur viņš man bāžās iekšā daudzās lietās piedāvā to, ko man laikās suņam piekto kāju vai ne. Nu, drusim dusmas nāk vai ne, jūs esmu smaidat jums, bet... Kas ir profesionāli datori, to jā, piedāvā iespējas, nu kā tu muļķi, nu kāpēc tu neizmanto datorikas iespējas? Nu tad es atzīšos, bet es esmu onkols, es varu atzīties, kas esmu muļķis, vai ne? Nu ne tas lielākais varbūt savos gados, bet jaunībā jau, un tas sāk nokusēt, nevis pajautā. Nu, tur vienkārši jūs nekautrējieties, jūs arī šeit veidojaties ļoti kolosāla grupiņa, savstarpēji sapazīties, padraudzēties dažādas fakultātes kopā. Hoidini. Tā, tas ir tas viss. Un tagad es jums parādu bildi, kuru es jums jau drusiņu pastāstīju. Šīs te bildes, tās ir struktūroloģiskās schēmas un sistēma teorijā. Man arī, es esmu fiziķis un reizēm matemātiķis, viss tas tāds kopā. Mēs izsakam savas domas bieži vien ar šādu schēmu palīdzību. Šeit nav teksta. Tekstu es pašlaik pierunāju klāt. Protams, es varu uzrakstīt arī ar vārdiem, uzrakstīt. Bet arī es atdrusinu slinks, redzēt, viss tas, ko es tur, tas man pašlaik ir audio ierakstā. Jūs ar kaut kur trolēbu sabrauksiet, vai dieniņ, nu paņemies šos audio ierakstus, kurus jūs varēsiet novilkt lejā no interneta, tur, kur tie ieraksti būs ielikt. Braucat ar trolēbu, autobus stādājat pa mežu vai es nezinu ko, un klausaties. Nelasiet tramajā trolēbusā kaut kur, kur rokas trīs, un viņas no atstiņas arī jātaupi ir atstiņas. Bet paklausīties, kāpēc ne? Kāpēc ne? Labi, un redziet, kas man tagad ir? Divi atslēgas vārdi – pasaule un cilvēks. Un vēl, kādas ir attiecības ar pasauli un cilvēku? Cilvēks pasaulē, nu mēs pasaules daļa, nu kā Rainis teica, atbildīgs par visu, es pasaules daļa, atbildīgs par visu. Un daudz citi diži dzeidari, filozofi tā ir teikuši. Bet pievērsīsim uzmanību vēl otram momentam. Cilvēks pasaule, bet pasaule cilvēkā. Un ir divas pasaules. Ir tās sajūtamā, jeb reālā, jeb materiālā. Dažādās atkal valodās ir ļoti interesanti. Ka es rādu šo bildi, es pajautāju, nu kā jūs dzimtā valodā ir? Nu kā jūs to pateiktu? Ar to sajūtamo, ar to ir traki, jo angļu valodā vārds senses, tur ir tik daudz vārdu nozīmes. Bet man liksim valodas mieru, es tikai pievēršu uzmanību. Nu, es šeit lietoju sajūtamā pasauli, šo vārdu es iemācījos, izdomāju. Es strādāju 8 gadus ar 10. Klašu skolēniem Bauskas vidusskolā. Sen, atpakaļ jau. Un viņiem arī bija līdzīgs šāds, kurš saucās sistēmika. Mēs runājam par dzīvi, par domāšanu. Un ziniet, 10. Klasē neviens man tagad neiestāstīs, ka mūsu jaunieši vēl sevišķi, nu tas bija sen, bet tagad mūdienas, ka viņi ir tādi un šitādi. Tikai dēda pepsi, šito šķipšus un dzer pepsi kolu, nu beigsi. Cik kolosāli jaunieši. Un jā, viņiem sāk runāt nopietnas lietas par dzīvi, par to, par visu ko. Vislabākie kontakti. Mums visvājākā vieta izglītībā pašlaik ir vidusskola, nobumbulē. Vai nu muļļā to pašu pamatskolu tālāk un zubrī. Ja vārtnāk augstskolas profesoru un grib jau, lai vidusskolā jau pirmo kursu iziet. Nu, divas galējības. Vidusskolā ir jāapdomājas sarkanā krāsā, redziet. Ir jāapdomā tas, kas ir pamatskolā iegūts, jā, lai sagatavotos tālākam ceļam. Redziet. Pamatskola, vidusskola, nu, tāpēc tam tālāk, nu, tā realitāte kaut kur atkal dzīvējākšā. Nu, jauk jau tas viss tā ir. Es tur esmu diezgan daudz strādājis ar šiem jautājumiem, bet pašlaik man drusiņi ir apskaisies sirds, jo es redzu, kas apkārt notiek. Nu, diemžēl, izglītība, medicīna, nu, veselība, drošība. Tur iet klipu klapu, kā saka visiem kājas terās, kā vecās kapos aiz krustiem. Un man liekas, ka daudz arī mani kolēģi citās zemēs, kas par domāšanu saka, par sistēmisko domāšanu. Viņi saka tā, lielākā nelaime ir tas, ka cilvēkiem nav izkopta sistēmiskā domāšana. Viņi neredz kopsakarības. Un tik kaut ko grābš, kaut ko dara, Un ja to vēl dara, kā saka, nu tā, uz dullo, nu tā tad, lai savus kapats piebāst vai ne, un nedomā par savu valsti kopumā, par kaut ko vispārējo, nu tad iet tā, kā mums pašlaik iet. Nerunāsim, neiesim sīkumos. Pa sīkumiem domājat paši, jums ir sava dzīves sīkumi, jums. Es tikai paņem ārā to virs cepurīti. Un lūk, un ja nu mums ir šī te pasaule cilvēku dzīves vide, kurā mēs dzīvam, tad man taču ir daba devus, dabas māte. Nu, ja nezinu, kas devis, tad saka arī bieži vien, Dievs ir devis, ja? Jo viss nezināmais tas ir Dievs. Tie domas ierosināts, ir sajušana. Un sajušana nozīmē divas vārdas. Es varu sajust to, nu, to sajūtamo pasauli. Un šo vārdu sajūtamais, es vēlreiz saku, to es iemācījos, ka skolā strādāju. Jo man vajadzēs nevarēt runāt filozofiski par materiāli, par matēriju. Vidusskolā, desmito klases skolniekiem. Nu, nevajag jau galva ar svešiem vārdiem. Bieži vien paprasa, a, ko tas vārds matērija nozīmē? Ko nozīmē vārds telpa? Un uzreiz iestājās klusums. Bet runāt jau visi runā. Viņš ir anekdotiski. Bet stop, nekā nevar darīt. Jo vispirms nāk tāda runāšana, tā izpratne. A, tur jāapdomājas. Un apdomāšanās, bieži vien nenotiek. Neskrieniet, nesteidzieties savā studiju procesā. Atizbrīvējiet sev pietiekami daudz laika, lai apdomātu to, ko jūs šodien esat dzirdējuši vakar. Apdomāt. Un tāpēc tam tos lēmumus jau jūs pieņemsiet tad, ka būsiet apdomājušies. Runāsim vēl tālāk to tehnoloģisko pusi, bet tomēr, jau no pirmās dienas man jums jāparāda, kas tad tur tam lācītīm vēderātam, tai lauvai, nu šim te kursam. Un sajušana nozīmē novērojumus. Es novēroju ar savām acīm, ausīm un ātu. Cik ir maņas cilvēkam? Nu, skolā māca, ka 5 esot, daži saka 6, 7 un tā tālāk. Nu. Bet pilnīgi pietiek ar trim. Acis, ausis, āta. Kas trūkst? Nekas netrūkst. Jūs sakat, kur ir roža, kur ir garša? Tā ir mēles un degona kļot āta. Tās ir ātas. Tur liekšā visi receptori. Tā kā mums ir acis, ausis un āda. Nu, laikam viss izkliedā tā kā ir āda. Un pēc tam acis ir tur, kur viņas ir un tad ir ausis. Skaties ausies, tausties, domā dari. Tas man bija ar pūcīt, ka es gāju pie bērniem. Es saku, skaties ausies, tausties, domā dari. Un visi skaitījām šo pantiņu. Un es vēl tagad satieku savus lieliskos skolniekus. Ne students, students arī, bet skolnieki. Viņi saka, Andrauku, nu kā iet pa dzīvi, skaties ausies, tausties, domā dari. Viņi atcerās būtību. Jūs arī varat to iegomēt, sop, kā gribat tā darat. Neko neuzspiežu. Un otrs ir, no šodienas paņemiet, izziņā apdoma rīcība. Es būšu ļoti priecīgi, ja jums jau pēc pirmās lekcijas zils, sarkans un zaļšgar acim griezīsies. Es uzņemos atbildību par to. Tas ir ļoti būtiski. Un ja nu mēs esam sajuši, un saziņa lūk, kā es novēroju? Nu, es novēroju pats kaut ko. Bet es jau varu arī šo sajušanu taisnību, es atvainojos. Uj, loks atvērās, tu nekas, lai viņš stāv redzēt drusiņu caurvēšu. Mans organismas ķermenis ir, es sajūtu. Tagad es apjēdzu arī, kas notika, kāpēc es nošķaudījos. Redzēt, cēloņu seks sakarības, kas tas ir vēl no? Man jāšķaud, lekcijas laikā, fuj. Jā, bet redzēt, loks ir vaļā. Un te drusiņ, kā saka, vēl kvēņš mani, un te man viss, kā saka, nostrādāja. Domas, bet tie bija jau instinktīvs. Mans prāts šeit nepiedalījās. Es nešķaudīju apzināti. Es nošķaudījos neapzināti. Et ir rako. instinkti, kas guļ apakšā. Tos mēs liksim mierā, nu, to tavas mārts tur apakšā strādā. Nu, zemapziņa un viss, kas tur. Bet mēs runāsim pie to apzināto daļu. Nu, ne. Un saziņa, latviešu valoda, izziņa, saziņa, neziņa, paziņa, kāda sakņu vārdam, zin. Pamēģiniet citās valodās. Aizbrauciet pie citiem un paskat, ziniet ko? Jūsu valoda ir ļoti jauka. Starp citu angļu valodu un visu tās senās valodas, viņas tādas ir, jā? Bet viņas ir tāpēc senas, ka tur ir tāda putriekšā bieži vien vēsturiski savārījusies. Bet latviešu valoda ir jauna valoda. Un mūsu valodas kopēji ir lieliski izvēlējušies pamatvārdus, saknes. Latviešu valoda esot grūta valoda. Grūta valoda tiem, kuri nespēja disciplinēt savu domu, tiem ir grūti. Nu, gramatika, vai ne? Tāpat kā matemātika, ne jau visiem matemātika padodas nepatīk. Tur vajag būt ļoti disciplinēti domāt. Un ir cilvēki, kur arī, nu, tie ir ģenētiski, viņam tur viss tas, kas smadzenēs kā notiek, nu, viņš nevar nokoncentrēties. Nu, tagad ir, kā saka, šie hiperaktīvie bērni un tā tālāk. Bet mēs jau ar savu trakošanu dzīvē, kliekšanu, bļaušanu, brēkšanu, pasties olimpiāri tur, vai, viss kā bļauj, visi Eiropas mači, bija futbols, viss tikai bļauj. Latvieši ir iemācījušies aurēt un bļaurēt. Agrāk tā nebija. Un mēs visi skatāmies, ka jau visi pasaulē aurē bļaurē, visi internets ir pilns ar bļauriem, nu mēs bļaurējam līdz. Nu mējot cilvēkieši, kā tā mums ir pelēkā viela. Lai padomāt, apdomāties, vai to vajag darīt. Bet cilvēki ļoti daudz, domāšana ir smags darbs, un tāpēc daudz to darbu negrib veikt. Tas uzreiz ar padomāšanu. Un mums saziņas ceļā, ar acīm ausīm ādu, es uztveru visu, arī saziņas ceļā. Un es atkal nonāku pie acīm ausīm un ādu. Un tāpēc ir sajūtamā pasaule, sajušana, lūdzu nesakiet izjušana. Izjūtas, tas ir pavadīgi cits satura vārds, izjūtas ir izjūtas, jūtas, izjūtas, bet sajūtas, sajūtas ir tikai redzēt dzirdēt tausti. Vārdam ir tur nozīmes. Nu, ne, domas tiek ierosināts, jūs saprotat? Tādā veidā domas ierosināts. Es ar šodien šeit tagad runāju, skaļi runāju, modulēju kādus vārdus pasaku. Padomājiet, kas ar jums notiek? Es taču uz jums iedarbojos. Es rosinu jums domas. Un es pēc acīm redzu, mums ir saruna šodien. Es runāju, jūs klausaties. Ne, jūs arī man runājat atpakaļ ķermeņa valodā. Es taču redzu, kā jūs reaģējat. Ļoti, es arī vispār, kā jūs klausaties. Tas ir fantastiski. Skolā es dažreiz kādu skolēnus paņēmu priekš, es panācu tu šurp, uzdosim kādu kontrolu darbu tur pārē, un tu nācu un paskaties, cik skaisti ir cilvēks, kad viņš domā. Nu, mākslinieki to jau sen zina. Domājošais cilvēks. Viņš skaists, tāpēc vien, ka domā. Nu, tas tā. Nu, re, domas ir ierosināts. Nu, re, un tad tās domas, nu, tad tas tur aiziet pa nervu. Pa nervu ir visi no sensoriem, kas mums šeit ir, nu, tiem jutekļiem, latviešu vēl juteklis, jā. Un pa tiem aiziet nervu impulsi, aiziet visu spēlēko vielu. Paldies Dievam, es nezinu, kam paldies teikt, tāpēc es saku paldies Dievam, ka vēl mēs neesam iemācījušies sačakarēt domāšanu cilvēkam, dabisko. Protams, var sadzerties šnabi, narkotikas, to visu var noslēgt nost, jo nu, domāšana ir garīgais process un fizioloģiskais process, protams, ir saistīts ar to garīgu un, protams, ka tu vari. Nu, bet ja tev vēzis ir iemeties, nu, var jau arī garīgiem ar domspēks, nepavēlti saka, mēs varam ļoti daudz ko nodot komandas cilvēka fizioloģijai, mīļie dakteri. Un brīnums notika, cilvēks izveseļojās. Nē, nu, protams, brīnums tāpēc, ka nu, nekurš katrs kā izveseļosies, bieži tas tā negadās, bet, nu, nevajag smieties par tantiņām. Protams, tur liela daļa tantiņas ir drusiņ blēdes, mīļas, labas, ja, bet ir ekstrasensi, un tā, mēs nezinām, zinātnieki nezin, kas tur un kā, bet parādība tāda ir. Tā kā būsim ļoti, ļoti, ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi. Tas, kas te viss te notiek, tur ir apziņa, zemapziņa. Tā jau ir kolosāli, ja pie zemapziņas tiek klāt. Apziņa dod komandas zemapziņa, bet tas ir viņš jāpiestrādā. Es negribu teikt, es drusim šāpos, vai tā, tur, kur tagad, teiksim, viss tas ļoti populārs ir meditēšanas, teiksim, ar jogu nodarboties. Tās ir ļoti vērtīgas senas tradīcijas un prasmes. Mīļa draugai 21. Gadsimtā tas senais ir jāņem, bet ir ar citām acīm drusim arī jāapskata. Nevar teikt, fuj, ka dienī, kas tur tādu jogu un tā. Nē, tās ir ļoti nopietnas tehnoloģijas. Tikai šodien mēs vairs neesam tādi, ka nu brīnumi notiks, bet mēs varam daudz ko apgūst šīs tehnoloģijas, nu arī sev palīdzēt. Tā kā būsim uzmanīti, tas viss ir dzies saistīts. Un es teicu, nu kāds ir studiju kurs mums tāds dīvains, te pat ir domāšana, tur pat ir tas, tur ir tas, tur ir tantiņas, tur ir ekstrasens, visi. Mīļie draugi, ap to jau viss grozās manu studiju kursā, lai mēs visu šo daudzveidību, Tā pamazām sāktu tvert, kad ir ļoti raiva tā pasaule, kā zirga deķis vai dzeņa vēders, un vēl raivāka, bet to raivumu it kā var sakārtot. Sakārtot. Nu, ja tu negribi sakārtot, ja arī tev kaut kur, nu, tie procesi, fizioloģiskie procesi ir tādi, kad nekārtojās lāgā, nu, tā ir cita lieta, cilvēki ir dažādi, bet mīļa draugu universitātes dietas, Latvijas universitātes studentu brašākā daļa, Mēs domājam par domāšanu. Esam to sākuši šodien darīt. Doma pasaule. Un pēc tam domas tiek materializētas. Pārraidītas saziņā. Lūk, es to daru tagad. Es materializēju savas domas. Es skatos uz tevi. Kas ir? Es tevi sajūtu. Es redzu šī gadījumā. Man tiek kaut kas galvā notiek. Es saku, apdomāju. Oh, un tad es saku tev vārdu. Saku kaut ko, kā tā ķēdīt ir. Domas jau tik pavīdi ir. Tāpat vien ir. Pārēc saziņā un iemiesošām lietās un procesos datoriķis uztais programmu. Nu, tie datoriķi, kas programmu uztais datori, tur ir daudz un dažādi cilvēki. Man uztais programmu, kas ir? Viņi ir jāizdomā tā programma. Viņi pēc tam kreņķi un klapats, ka viņi dabūtu, lai tā... Mašīna izpildi, ja tur kaut kāds kļūdas gadās un tā tālāk. Es vēl atceros savā laikā. Es taču strādāju, bija viens no pirmajiem, kas strādāja ar lielo besmu mašīnu šeit. Tas bija kolosāls laiks. Es mācījos, es biju kādā trešā kursā students, ka to mašīnu uzstādīja. Ak, ir mašīna, uzreiz man visu kurs, mēs visi gājām un strādājām. Baigi forši, nekādu vajag. Tā kā man arī tādas emocijas ir ļoti interesants no seniem laikiem. Tad, kad iztaisīja disertāciju, uztaisīja visu šito, protams, es jau modelēju lietoju lielo mašīnu, vai ne, izdarīju. Nu, labi, padomu savienībā mēs jau reiz Rīgā izvirzījāmies spicē. Nu, es pēc tam veselu gadu vēl Amerikā strādāju Maštas tehnoloģiskajā institūtā. Nu, baigi forši. Paldies datorikai. Tā laika datorikai. Paldies kibernetikas attīstībai. Paldies Vīneram. Paldies, nu, tiem citiem zēniem, kas, nu, tur Amerikā ar ko satiku, vai ne? Nu, kolosāli cilvēki. Tā viss ir tā domāšana, kā viņi iet un kā tagad tehnika iet uz priekšu. Vai, zēni, mīļa, lai jums veicas metanēm ar. Kāda ir medicīna šobrīd? Tikai mīļie draugi, dakteri topošie un tā. Un arī mēs pacienti, mīļie draugi, modernā tehnika nekad nebūs priekš visiem. Rupi saka priekš nabagiem. Nu, diemžēl jā, priekš nabagiem tiem būs tāpat jāmirst vien nost. Bet modernās tehnoloģijas tehnika ir dārgas. Latvijā mums ir ļoti labi centri, labi dakteri, bet visiem palīdzēt, visus izglābt. Nu, redziet, nu, te ir tagad ar morālu problēmu. Nu, kuru tad glābs? Kuru neglābs? Pastīties ir ziedoma un vispārējais, ko savāc. Nu, sarežīt. Visiem arī saziedot nevar. Stop. Tā ir kā sistēmika. Viss ir kopsaistīts. Kas medicīnā notiek? Kas notiek fizikā, ķīmijā? Kas notiek politikā? Kas notiek ekonomikā? Tas viss ir kopsaistīts. Nu, re. Nākamā bildīte. Nē, nākamā bildīte vēl būs, jā, tur viņa apakšā gaida. Doma pasaules. Tā es materiālās pasaules atveids cilvēku nervu sistēmā. Lūdzu, nelietojiet vārdu. Protams, dariet, kā gribiet. Jūs man paņemsiet kādas vecas grāmatas, tur teiksiet, ka atspoguļo, ja? Cilvēks atspoguļo nu, to pasauli, kas tur ir apkārt, ja? Viņam, nu un pats sev arī. Piedodiet atspoguļošanu tā, ka jūs pieejat pašu pie spoguļa un paskatieties uz to, kas tur spoguļi ir redzams. Piedošana, tas ir, tas, tie, kas, tas ir atspoguļojums, bet tā kā cilvēka nervosistēmā smadzenēs atveidojas visi tie nervi impulsi, kas sanāk augšā redzes centrā, dzirdes centrā, tur neko neatspoguļo. Tur ir sarežģīti procesi un latviešu valodā vislabākais vārds ir atveidot, atveidot. At, tātad tiek veidots kaut kas, kas ir ierosināts no tā, kad es esmu šo te pirmo daļu gājis cauri. Man ir radušās domas, pēc tam es domas materializēju. Un te ir tā materiālā pasaula apakšā. Un es viņu atveidoju cilvēku nervu sistēmā. Un tā ir tā doma pasaula. Nu, miļa draugi, šito, jā, nu, tur es uzņemos atbildību par šo teikumu, jo daudz, kur tagad arī skolā psiholoģija, fizioloģija, bioloģija, tur tik daudz vajadzētu atjaunināt šo materiālu, pastāstīt mūsdienīgi. Bet atkal, kā tas orķē, kā saka, un stāsta sīkums, un tie sīkums atprasa eksāmenā. Es jūtu līdz farmaceitiem. Nu, bet es nelienu tur iekšā, es neesmu speciālists, cilvēks kā tāds, ir ļoti sarežģīts veidojums, nu, tur daudz kas ir jāzina, bet šobrīd, ka mums tā zināšana bāzes ir datoros, mums ir jāorientē šī zināšana daudzumā, jāprot atrast vajadzīgās zināšanas atkal vajag un viņas izmantot. Es jau pielēju dažas kļūdes savā laikā tagad, nu es vienreiz iebāzu galo tādī magnetiskās rezonanses mašīna, tā laikā ne magnetiskā rezonancija bija, es pat neatceros vai tomogrāfs rengeni. Un es pēc tam daktiem saku, es saku, nu kas ir tie īsti notiek, vai tur māc? Viņi tā uz mani skatās, nu tā. Es pieļauju rupju kļūdu, nevajag ārstam prasīt to, kā strādā tur tā tehnika un kā tas viss notiek. Ārsts saprot, ko viņš redz uz ekrāna. Un viņš redz uzreiz no tā, kas ir uz ekrāna, ar to, kas tev tur iekšā ir. Un viņš dara savu ārsta darbu. Bet kas tad rada, kā saka, visu to tehniku, tehnoloģiju? Viņi tur ir fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, tur ir superdatori, tenīs mašīna, tenīs ierīces iekārtās. Radioloģija tagad, nu, ir tāds virziens liels. Wow! Kaus! Meitenes mīļās, vai jūs, ka mašīna apstājas uz ceļa? Ko jūs darīsiet, sāksiet paši viņu tur remontēt? Diez vai? To jau pat zēni nedara. Savā laikā man žigulīts vēl stāv, kā saka, lauko šķūnītī, bet nu, tas viss tur ar rokām ir aptaustāms un pārskrūvējams, un tās detaļas viss, nu, dabūt nevarēja padomu laikā, bet, nu, kas zināja, kur var dabūt, tad var dabūt. Man Maskva var bieži bija sēdrots Maskvā uz kaut kādu zinātnes darbiem, bet pēc tam es aizēju uz Dimitrovskai šase, jo tur var dabūt krustiņus vai bremžu ļauciņus. Bet tas bija rokā visu darīja. Tagad zēnu servisā viņam vispirms saka pieliek adapterus, paskatās datorā, kur tā vaina ir, un saka, zini ko, smukām meitenēm bieži vien, nu meitiņ, nu ko tur nu, jāpērk jauna mašīna. Tā īstenībā, nu tur sīkumiņš, kas būtu jāpalabo. Bet zēni pazaudējuši to saprašanu, kas iekšā notiek, viņi tie skatās piespiešu podziņu, nu jā, nu kaut kas tur nav kārtībā. Nu, nav kārtībā, protams. Aha. Atkal es pametu jums pārdomas. Es mēģinu to jūsu ikdienu jau paņemt, ja? Domas. Nu, nervu sistēmā apritošās informācijas vienības. Nervu sistēmā apritošās informācijas vienības. Kas datorā notiek? Datorā domas nav, bet tur ir informācija. Vietiem ir datorā, tur ar... A, kas tur pūst? Ne jau nervi impulsi pat datoru skrien, tur ir elektriskie impulsi. Kā viņi tur skrien? Nu vai deniņ, programisti jau tur, jums nav nekāda tur darīšana, kā tur tie strāvu plūs un kā mikroshēmas strādā, to ir kaut cits speciālisti. Bet nu tur viss, tur arī ir savi iekšējie procesi. Tikai dators nedomā un dators tikai apstrādā informāciju. Informācijas tehnoloģijas tās ir. Kolosāli. Domāšana, nu tā ir tā doma, informācijas ir ziņu procesēšana. Cilvēku nervu sistēmā, kas īstenojoties apziņas un zemapziņas līmeņos, nu roši cilvēku darbību vadību. šī teikumā, piedodiet, ik viens vārds ir ar nozīmi. Un šī ziņā, nu, man tas kurs arī tāds, nu, ko es vēl darīt, mēs kā fizmats, es fizmatikā es esmu pieredzis strādā fizikā, un tur taisi viss, ko vajadzēja, nu, es ļoti labi sapratu, ka man visas detaļas daļas ir ļoti labi jāpāzina un jāprot salikt kopā. Jāuzņemās atbildību. Es vadu visu šito. Nu, tāpēc es to tagad arī savā šinīs te kursos, ka es tiekos arī, es esmu skolā pa fizikas skolotē, es 6 gadus arī strādāju, es, protams, amatu samvienošanā. Es biju dekāns fakultātē, neviens jau nezināja, ka es pašās beigās, kad es beidzu savu dekānu darbu, es 6 gadus gāju tepat uz vienu skolu un mācīju fiziku. Jo es jūtu, ka piedod, tā fizika ir interesanta, bet es redzu, ka kaut kas nav kārtībā skolā. Un šo baldienu nav kārtībā. Jo, nu, ir ļoti grūti izmainīt tradicionālo. Jo mums jau bieži vien ir tā, ka mēs tik skatāmies, kādas humpals var atvest no ārzemē. Nav savas domāšanas. Nevajag izdomāt velospēdus. Ja velospēdu var atvest no ārzemēm, vedat, bet miļo cilvēku atvest to velospēdu, bet drusiņi saprot arī, nu, kas tas velospēds vispār ir. Vai tie viņu vajag vispār? Domājošs cilvēks. Un domājuši cilvēks vienmēr skatās pa pasauli apkārt, kur kaut kas ir tāds interesants, labs. Savā laikā arī mēs fizikā, tad es biju dekāds, mēs ļoti daudz ko pieredzi atvedām no Amerikas. Es biju klāt, ka mēs ieviesām bakalaura studiju programmas. Nu, gan 4-gadīgās. Man jau var gal savu ēku tāds amerikānisks, vai ne, Amerikā 4-gadīgais bakalaurs. Nu, tā tur tas bija tiešām. Nu, tagad Amerikā nesaprot, ko, lai viņi dara tiem 3-gadīgiem bakalauriem šeit. Viņiem ir 4-gadīgas citas tradīcijas. Nu, mēs nevarējām 4 gadus šeit izturēt. Nu, Eiropa ar pamazām pārgāju uz tiem 3-gadīgiem it kā. Nu, tāpēc vien, kad, nu, bišķiņ tas kož kabatā. Viens gads uzturēt studiju procesu, nu, tas maksā naudi. Nu, mēs esam nabadzīgi pietiekami. Nu, ne. Un viss šādas te lietas, un tāpēc tā domāšanas disciplīna redzēt visu tos kopsakaros. Un no fizikas pamazām iznāca ārā. Kāpēc dekāna darba 92. Gadā? Neatkarība jau, nu, juridiski formāli bija, bet no krūmiem iznāca ārā visi tie zēni, kuriem vajadzēja prihvatizēt. Mākslinieki, kas pacēla tautas garu, vai tad viņi kāds varēja vadīt valsti? Vai es negribu pieminēt visus pirmos ministrus, tur finansu, tādus šitās. Nu, mīlēt cilvēki, nu, nebija cilvēki gatavi tam darbā. Un neviens mūs nebrīdināja par to, kad mēs lāču, austrumu lāču nomainījām pret rietumu vilku. Tikai beigās, kad mēs redzam, kam mēs esam tagad, ar ko mēs esam kompānijā, nu jā, nu tā jau mēs tagad visi esam baigi gudri, bet arī vēl tagad mēs esam dumi daudzos gadījumos. Sistēmas jāredz. Jā, lūdzu, kolēģi. Vai
jūs varētu komentēt, ka tam pasaules materiālās, pasaules atvērtības, ka materiālās ir un tā reāls sajūta, bet es jau domāju, ka ir arī jau tās lietas, kas nav materiāls.
Pilnīgi pareizi.
Piemēram, kā nopavēju, mēs kā manu atbūvēju kā tieks, jo, piemēram, tikus laikos, viņi jau nevar sajūt cilvēku visu savu.
Bet tas jūs uztrauc. Nu, nu, tad Dievs, tas ir vārds. Pirmkārt, vai Dievs ir vai nav? Šis jautājums ir momentā jāatbild, ka Dievs ir tāpēc, ka ir vārds. Tikai ko vārds nozīmē. Nu, bet tās ir viņu problēmas. Mēs visi kaut kam ticam. Cilvēku, oj, drusiņ, piedošanu, mīļā kolēģi, vai, malc. Drusiņ jau pacišu, bet uzreiz pateikšu. Tas, ka šeit mums veido doma pasaulē divu veidu domas, reālās domas, kuras var materializēt, Dievam nevar roku pasmiest, neviens neiet uz paznīcu ar Dievu tikties. Pilnīgi pareizi. Dievs ir nereāla doma, bet tā ir diža doma. Ko? Māksla, nu māksla. Mākslā ir reālisms un nereālisms mākslā. Tas ir, var izdomāt, vai ko tiek visu nevar izdomāt. Un tas ir, vai kāds jūs esat palats. Tas ir jāsaprot mūsu cilvēkam. Un bieži vien tie tehnokrātiskie cilvēki, viņi nesaprot, viņiem vajag visu tikai taustāmo. Bet, mīļie cilvēki, kas ir nauda? Tie triljoni, kas pasaulē klejo, tie ir virtuāli, viņiem nav seguma. Tie ir tikpat izdomāta nauda, kā daudz kas cits. Var izdomāt visu ko. Bet tad, kad jūs materializējaties, tad nu gan labāk nav jēga ņemt baltā palagā un iet uz tilta galu, saka, mums brauksim tagad debesīs, vai ne, pūkstens 8. Vakarā. Doma labi, kāpēc te? Var ticēt tā? Nu, taču var ticēt. Ticība stabilizē cilvēku psihi. Ja cilvēks nav ticīgs, tikai bieži vien mēs teikās, ka mums vajag būt vienīgai ticībai reliģiskajai. Nu, mīļie cilvēki, zinātnieki visi ir ticīgi, viņi tic cilvēku prātam. Un pirms tam ir vārds uzticas. Uzticība, ticība, pārliecība. Ir šādi trīs vārdi, ķēdītē. Es uzticos. Ja uzticība attaisno, tad es sāku ticēt. Kā? Nu, kaut kam reālam. Ja tas tramvajs tur man diemžēm katru dienu nāk, tad ir laikā, nu, es uzticos pirmo reizi. Pēc tam viņš regulāri nāk, es taču ticu tam tramvajam, ka viņš būs tad un tur. Ticu. Vārds ticība ir daudz plašāks nekā tikai. Un ir divi domāšanas veidi, trīs pareizāk sakot. To mēs arī, nu, ir pacēršu, bet es mīļās, tas viss tu pat jau pie durvīm ir. Prāts, jūtas, griba. Trīs fundamentāls jēzien, kas raksturoši. Prāts, jūtas, griba. Jūtas, jūtu cilvēks ir mākslinieks kā tipa cilvēks. Tikai nesaliedziet tā kā trīs ķieģelīšas kopā. Mums ir cilvēks kā viens veselais, bet domās mēs tam cilvēkam tā sakam, ka tevi drusciņi tā kā prāts ir, jo jā, jūtu pasaulē tevi ir, nu un tu esi arī tāds tīri praktiski pragmatisks cilvēks. Normāls cilvēks, viņam ir arī trīs aspekti iekšā katram no mums. Vienam kaut kā vairāk ir dzīvē pagadies tas prāts. Dažreiz aiziet pat līdz zinātnē. Citam atkal vairāk tā jūtu pasauli, kolosāli, mākslinieki, dižākie mākslinieki, kas ir reliģijas, tad citi mākslas paveic. Diža doma, senos laikos cilvēki iznēstaši, visā pasaulē to dievi ir tik, cik dienītēti. Un senos laikos tas dievs ir bijis un būs, ne tikai ir vien, bet būs arī. Tā kā viss kārtībā tikai nevajag uzreiz tā nocirst. Man šeit bija pirms cik gadiem viena studenta atnāca pirmo gadu no teoloģijas fakultātes. Pēc tam, nu, es neesmu neviena no teoloģijas fakultātes, vairāk šeit neviens nav bijis. Nu, žēl, ka nav bijis. Žēl. Šo meiteni, viņa atnāca pirmo lekciju, otro, viss jā, jau forši. Es viņu saku, tu droši par reliģiskajām sistēmām uztaisīs ļoti interesantu savu darbu. Pēc tam viņi man atnāk un saka, es uz jūsu lekcijām vairāk nenākšu. Tas viss neder, te Dievam nav vieta. Un viņi bija izlasījis vienu sliktu grāmatu, kur viens inženieris, es nesaukšu vārdā, tas ir Latvijas inženieris viens, kurš arī pa sistēmu teorijām runā un tā tālāk. Nu, viņš tika, nu, nesmuki, godīgi sakot, prāt aprobežots ar savu inženierismu. Viņš to Dievu tiešām bija, nu nesmukā veidā, nu, ne tā parādīs. Nu, tā taču nevar. Kas ir labā? Labā roka vai kreisā roka, ko? Nu, abas divas taču vēl ir. Un ar mākslu un zinātni ir tas pats. Un vēl klāt nāk pragmatiskais vienkāršais cilvēks. Jo vienkāršam cilvēkam bieži vien tā zināšanas tur bijušas nebijušas, tā jūtu pasauli bijušas nebijušas, bet viņš ir praktiķis. Viņam parāda šito pogu nospied, tā pasauli uzies gaisā. Labi! Es uzspiešu to podziņu, kas uz savu spridzekli, kas man uz vēderi ir, un aizveikās ar tālē zilajās, un paņem vēl sev 100 cilvēks līdzi. Vai kādi jūs nopietni jautājumu uzdevāt? Ļoti nopietni. Bet cienījami jautājumi. Dievam ir sava vieta cilvēka doma pasaulē. Šī doma tur ir sen bijusi un būs. Tikai, nu, ir jāatkārto, jāskar, kā tas viss iet tā kopā ar vispārējo. Ir bez dievi, ir dievi, visādi ir. Daudzveidība pastāv kolosāla pasaulē. Bet ticēt, vispēc kam tu tici? Ticēt gan vajag. Ticība ir tā. Kristietībā ir, es nezinu, kā tur es nepārzinu tos pārējās ticības, lai tās ir arī daudz un dažāds. Pietiek jau te vēl ar tom kristiešu savstāp iekšējām cīņām, ja? Katru bija ticība čerība mīlestība, ja? Nu, un ļoti forši. Bet es piedāvāju vēl citu, es jūs pateicu. Uzticība, ticība, pārliecība. Nu, un tālāk fanātisms tur jau, kad tur esi nojūdzies. Tāpat kā var nojūkties reliģiozie cilvēki, nojūkties. Pirmēr, tu sajiet viņam ķitē visi. Tāpat var zinātnieks arī nojūkt. Es piedzīvoju savā fakultātē, būdams dekāns, tad es satikos ar šizofrēniķiem, kuri atnāk, vienu man atsūtīja pat no partijas centrāla komitejas, viņš bija tur aizgājis vispirms, un stāstījis, ka rātām nav apaļa, bet kubiski vai ne, nu, lai tiktu tur no viņa vaļā, viņa atsūtīja te, nu, kur tur uzreiz atnāk, te pat blakus tur, kur tagad ir datorīgs fakultātes dekanās, tur es arī sēdēju savā laikā, atnāk man un sāk stāstīt. Viņa bija ļoti interesanta satikšanās. Ar šiem cilvēkiem, kas ir tā vai tā cilvēki. Un viņam ir pārliecība tāda. Un es viņam bijis atbildēt, jo tas bija ļoti interesants gadījums. Es jau ļoti iespējams, ka tu esi ģēnijs. Ļoti iespējams, ka tas priekšsats, ka ātomi ir apaļ, nav labs. Ļoti iespējams, ka varbūt būtu labāk. Bet tu vari uztaisīt visas tās teorijas, uzbūvēt tās mašīnas, īstenojot domu, ka ātomi ir kubiski. Ja tu to ņemies izdarīt un visu, nu visu cieņu. Es nevaru savā fakultātē tev nevienu savu kolēģi dot, vai ne, jo mēs visi esam citādi domājoši. Mēs esam pieņēmuši, ka rātām ir apaļa. Nu labi, tur viss tās pārējās, viss tur parādās, jūs jau zināt, tās elektroniskās struktūras. Ja sāk skatīties, tas apaļa jums jau nekas ideāli apaļa jau nav lūdzu kolēģi. Malac, paldies. Bet, pirmot, ja es drīkstu tam pajautāt, no kādu fakultāti jūs pārstāvat? Jā. Filozofija. Jautājums tāpēc bija tāds, kāds bija, jā. Malači. Malači. Filozofi reti nāk. Jo filozofi arī dažreiz aizfilozofies līdz baltām pelītēm, lai viņiem veselību. Bet, jā. Kādi jūs fakultāti? Nu, jā. Un tur ir viens jautājums. Bet es neiešu to cīkāk. Tur es nevaru visu jau lekciju kursu izstāstīt pirmā lekcija. Pareizi un nepareizi. Par to, kas ir pareizi vai nepareizi, par to cilvēku vienojas. Viss. Viss. Kriteriju jāatrod. Nu, kas ir pareizi? Nu, salīdzina to kriteriju. Piedod, es tagad runāju kā zinātnieks. Salīdzināšana viss izšķirs. Un cilvēku datoros arī ir. Prastā būla algebra un viss tur ir elementāri viss tas. Bet mērķi ātrumā šausmīgi daudz to darbību, kas tur notiek. Bet pamati tur ir elementāri. Un pareizi ir tas, kad iznāk tas, kam jāiznāk.
Bet kā var morāli salīdzināt? Kas ir labs, kas ir slikts?
Stop. Nerunāsim filozofiski. Runāsim konkrēti. Tu esi laba meitene? Atbildi. Pati neatbildi. Man ir tāda jūšana, ka tu esi ļoti laba meitene. Man ir kaut kādi savi kritēriji. Un pēc šiem kritērijiem tu apliecini to, ko es gribu saukt par labu esam. Viss, tu priekš manis esi laba. Bet priekš kāda cita, varbūt, ka tu neesi, ja vēl simtreiz labāk. Esi, tas vārdīs labs, slikts, pareiz, nepareiz. Būsim uzmanīgi. To visu cilvēku savā galvā izdomā un pēc tam saka, jā, manu, tikai vai patīk, manu prāt, tas ir tā. Un tavu prāt, aha. Bet ja mēs kopā gribam kaut ko izdarīt, mums būs jāvienojas. Citādi būs tā kā mums tur saimā vai ne, un valdībā katrs vēl to deķu savu pusi vienoties nevar, jo katrs grib savu ego apmērināt. Egoisti! Nekad nevienosies par pareizo. Katram ir savu pareizību un viss. Un ja tā runāt, kur kas ir pareizi, tas ir tas. Man ir vienmēr, tā ir mana individuālā patiesība. Bet par patiesību runāt, šeit ir juristiskās varbūt. Vai juridiskās lietās, tur ir runa par sabiedrību. Un tur viss ir vienošanās. Un tos likums, tā uzraksta. Nu labi, ja labi samaksā uzraksta, kā Jānim vajag to likumu, ja? Bet pēc idejas jau vajadzētu uzrakstīt, lai kā sabiedrībai vajag to likumu. Dators gan tā es augšā korekts, tāpēc, ka dabas māt apčakarēt nevar. Elektriskā strāva plūst tā, kā viņa plūst, viss tās mikroskēmas strādā tā, kā viņa strādā, un tur piedodiet, un tur ir pareizi. Es fizikā sodināju, stāstīzē. Dari tā, dari tā, dari tā, visi tā dara, nu, tu jau var nedarīt tā, bet tu piedodiet. Pareizi darīt ir tā, tāpēc, ka iznāk tas, ko man vajag. Un ne tikai man, bet arī tev. Un tā pareizā programma būs, mīļie datorīķi, tā būs pareiza programma, ja viņi izdarīs to, nu beigās, ko vajadzēja izdarīt. Viņi sauc par pareizu. Sauc. Un saukšana, pirms to laid vārdu vaļā pareizs, jāapdomā ir. Un mīļie filozofi cepo nost, tikai man vienmēr uztrauc tas, ka pēc vidusskolas uzreiz studē filozofiju. Filozofija ir doma augstuma, tas ir šeit ļoti augst augšā. Un vajag uzrāpties līdz turienei. Man ar tā filozofija ir interesējusi, pat cik man jau bija jālika eksāmenis, es savu laiku vēl. Mēs ar studējām vārdu klasisko filozofiju padomlaikos. Puse bija, protams, komunisms, kas nebija nekāda ne teorija, ne kas tāds vai ne. Bet tā otra puse, tā bija, tās bija lielās gudības, tā bija klasiskā vārdu filozofija. Nu konkrēti, nu Hegels, Feuerbachs, Kants. Nu viņš jau, tas ir vērtības šodien, ko mēs tagad šodien studējam. Jūs studējat to, ko jūs studējat, bet ko studējat citās fakultātēs? Vai ir vairs jāliek nākamiem zinātniekiem eksāmens par filozofiskiem lieliem jēdzieniem? Tīrā prāta kritika, Kantam, Hegels, dialektika. Ziet, es tam gājis cauri, un pateicoties arī šai te dialektiskajam materiālismam, dialektiskajam materiālismam, piedodiet, tā ir klasika. Tāpat kā Marks, tā ir klasika. Pasaules vadošās universitātes studē Marksu, studē Ļeņinu, jo tie zēni uztaisīja tādas ziepes pasaulē. Ne viņi. Viņi domas iedeva. Nu, pēc tam nāca ārā visādi, kas tur nāca, un visādi Maucis Dunu, un kas tur vēl tur tie sarkanīgi Khmeri, un nu, ārprāts, kas notika. Bet, nu, tie zēni, jau, nu, viņi jau to nebija domājuši. Pūlis nāca ārā, neizglītots. Un Jānis Rainis teica pa Latviju, pa latviešu tautu. Nu, man Rainis ir dižākais mūsu, nu, tāds filozofiskais dzēnieks, visu cieņu Ziedonim, nu, tādam, zinām, mērā man paudzes cilvēkam. Visu cieņu arī, bet, nu, atkal citu laiku, bet Rainis, viņš ir tik daudz filozofisku spēcīgu atziņas pateica. Kolosāli. Nu, bet viņi pa prezidentu neievēlē, Nobeļprēmiju noskauda, jo arī tā laika Latvijā notika daudz ļoti nesmukas lietas. Bet tā filozofiskā doma augšā, bet līdz tam ir jāpaceļās. Jūs esat pacēlumā. Es jau tikai tā drusiņ tā paēju pa priekšu un tā padod drusiņ. Saka, nu nākat, paiesimies tur, paiesimies. Šis ir mans dzīves 75. Gads pašlaik. Nu, ko es varu darīt? Nu, ar jums skrieties? Nu, kāpēc skrieties? Vienkārši skriet līdzi. Nu, taču. Bet še? Nāc. Ā, tu jau esi manā, man blakus. Labi. Ej garā. Es tev pastumšu uz augšu. Tas ir man, tā ir mana misija. Jums tāpat būs, ka jums ir kaut tā dzīves pieredze sanāks pietiekam to. Šeit sēž arī kā ar profesori, kur kādās vai dieniņi. Pasaules labākās augstskolās arī varētu būt. Kāpēc ne? Tikai jārāpjās augšā ir. Tā, nu redz, redziet, kas iznāca. Nu, te ir tie divi zēni, kas arī pasaulē pazīstami, glēzni arī pazīstami, tā nav glēzni, tas ir gabaliņš no freskas, ja? Bet, nu, tas tā ļoti populāri, man ļoti patīk šie te divi zēni. Tā tad ir Plātons, kā saka, rāda uz augšu, Aristotels nenugluž uz leju, Aristotels Plātona skolnieks, protams, bet, manuprāt, ideja kolosāli. Parasti tā, ka arī paudz vienu otru ērpiešu vienu nosti. Ne, viņi bija skolnieks un skolotājs. Es nezinu, es neesmu vēstur pētījis un lasījis, ka viņi būtu savā starpā tur kasījušos plēsušies vai kaut kā. Viņi kaut kā kolosāli, un visi tagad šodienas apsīm saka, jā, Plātons, Plātonisms, tagad ir neoplātonisms, vārkārtīgi daudz, nu, visi dabīgi. Ģeniāls domas ir pateicis. Un arī to teicu, nu, ir jau labi, tur tā ir tās ideālisms, nu, bet ir arī tas materiālisms. Mīļie draugi, te jau viņš ir, te ir tas ideālisms, un te ir tas materiālisms. Kas ir labāks? Ideālisms vai materiālisms? Nobalsojam. Stop. Kas ir labāks? Vīrietis vai sieviete? Nobalsojam. Kas ir pareizi? Arī jābalso. Jo, kas ir labāks vīrietis vai sieviete? Uzreiz kritērijas jāizvirza. Kurš noskries 100 metrus ātrāk? Nu, labāk būs tas, kurš noskries ātrāk, vai ne? Nu, bet man tad kādā meitene kādā apvainosies, ka viņi nevar boltu noskriet. Un viens ir arī nedaļas pārmetums. Tā kā šitā mūsu mazā meitenīte, kā saka, tur cēla tos svarus. Nu, es arī turēju īkšu par to meitenī. Bet tā, pie sievas gan domāju ārprāts. Kāpēc gan sievietēm jācēl smagumi tādi? Redziet, tā ir vīriešu loģika it kā. Nu, bet ja par to maksā naudu vai ne, un ja visi skatās, nezinu, cilvēku vērtības ir dažādas. Bet nu meitenīte malāca. Tāpat otra meitrīte, tāpēc ceturtās vietas, kas paņēma. Nu, piedodiet, pasaka tā tāda atkāpa, bet man visas tās atkāpes, redziet, ir tādas. Es nelasu lekcijas. Ja jūs pastīties manas iepriekšējos ierakstus, doma, mugurkauls ir tāds pats visus gadus. Protams, viņš attīstās. Man parādās jau un arī šur tur precizējumi parādās. Pēdējos trīs gadus, ka man ir daudz, kas es esmu brīvs no birokrātiskām nadarbībām. Es esmu trīs gados ļoti daudz ko pārdomājis tagad, būdams emeritētais. Man vairs nav jāsēž rokas, jābalso, un bieži vien nu, jābalso par to, nu, jābalso pret, bet tāpat jau nobalsos par tie, kas vairāk ir. Man tas vairs nav jādara. Un tāpēc es varu pārdomāt, es varu atnākt pie jums, paldies, te jautājumi, te domas. Tā, sistēma teorija, fundamentāla domāšanas sakārtotības ar sistēmiskumu teorija, teorija, sistēma teorija. Ikdienā sistēmas, bieži vien cilvēki jauc, sakiet, kur tās sistēmas tad ir? Pēc tam to terminu nav skaidrs šodien nevarbūt nebija tālāk. Sistēmas ir te, domu pasaulē vispirms. Viņas tur rodas. To datoru izdomā te. To programmu izdomā te. To filozofisko teoriju izdomā te. Un pēc tam, nu, tad var materializēt kaut ko. Vispirms vajag izdomāt. Un izdomāšana ir teoretizēšana, izziņa, apdoma, te teoretizē. Un pēc tam teoriju materializē. No materiālā tu nāc. Materializē. Nu, man bez mums gribas teikt, ka kapiņos kādreiz saka no zemes tu nāc, un par zemīti tev jāpaliek. Vai dieniņš šie te galīdzinieciskie teicieni, kas ir Bībele, šī gudrības grāmata. Bet šo Bībeli derētu uzrakstīt, kā saka, varbūt arī citā valodā mūsdienu cilvēkam. Jā, lūdzu? Jā. Jā, pēc kā doma kustās, vai kā doma kustās, nu, paldies. Matemātiķi var būt vistuvāk dievam. Tāpēc, ka savas abstrakcijā, vispārinājumā, un tāpēc skolā matemātikā šogad bija izcili slikti rezultāti, jo sāk prasīt drusiņu izpratni. Skolotāji nemāk mācīt ar izpratni. Eksāmenā ieliek, un dabūja tagad sliktas atzīmes. Un viss tagad liels racis, vai ne, kas notiek? No mīļiet cilvēki jāskatās, ir, kas skolā notiek, kas ar skolotājiem notiek. Skolotāji grib lielu algu, visu cieņu viņi ir pelnījuši. Bet tikai tie, kuri ir tik tiešām skolotāji. Pašlaik tur ir ļoti daudz, kuri, godīgi sakot, būtu ļoti ar puķiem, ar orķestri. Nu jāpavada pensijā. Bet šiem cilvēkiem, nu, viņi nav psiholoģiski tam gatavi. Viņi nevēlk līdz jauniem skolniekiem vairs. Nevēlk. Es vēl jums arī es nevelku atsevišķos jautājumus, noteikti līdz fiziķiem, piemēram, saviem dzēniem. Es nevelku vairs līdz, bet man ir tas, kas ir man, kā dzietenī dziesmā. Tam jaunam runcim un tam vecam runcim vienam ir tas, kas nav tam otram. Un es jau nenāku pie jums ar sīkumiem, tur jūs man apsteigsiet, bet es nāku jums ar vispārinājumiem, ar lielajām atziņām. Un to es esmu pārliecinājušies gados, ka te es vēl jūtos vajadzīgs, jo es to vajadzību jūtu no jums. Ja te neviens neatnāk uz tādu kursu, nu tad tu tiešām neesi vajadzīgs. Un tad ir jābrauc prom uz kādu citu valsti, kur ir attiecīgs līmenis, nu un tad tur uzreiz būsi galmā. Sarežģīta viss tā lieta ir. Sarežģīta. Domāšanas tehnoloģija. Un tas ir arī tagad tādam noslēgumam jau otrs vārds, pēc tam vēl sīkāk runās. Tā ir lietišķā sistēmiskās domāšanas teorija. Mīļie draugi, sistēma teorija nav sinonīms psiholoģijai. Tā nav teorija par domāšanu vispār, bet tā ir teorija par domāšanas sistēmiskumu, par to, kā domas tiek sakārtotas. Matemātiskā loģika, pagājušreiz man semestrī bija matemātikas kolēģi. Viņi beigās un saka, jā, nu tā jau tāpat matemātiskā loģika vien ir. Es saku, nu ļoti, ļoti tu, jā, jo matemātiskā loģika arī sakārto. Nu, vispār loģika sakārto arī, bet sevišķi loģika strādā uz spriedumu izveidu, uz visu juridisku būšanas un tā tālāk. Nu, tāpat pareizums, nepareizums, redzi. Tā ir formālā loģika, formālā. Bet savā laikā man gāju caurē dievritiskai loģikai, un tur ir daudz, daudz jau citādi plašāk visi tie gāja. Nav tikai tā formāla. Un tāpēc sistemoloģija ir praktiska. Tā šeit sistēma teorija, mēs ejam augšā šite, mūsu kursa pirmā daļa ir zaļa, pirošana zila. Pēc tam apdomāsimies tikai viena teoretiskā lekcija būs. Desmitā lekcija, desmitā nodarbība būs viena vienīga lekcija, kur es apkopošu to, ko mēs būsim deviņās mūsu tikšanās reizēs izdarījuši kopā. Nu, devītajā nodarbībā jūs paši jau nāksiet ar referātiem un stāstīsiet, ko jūs esat izdarījuši. Un tas notiks kaut kur pus novembrī. Jo es tā, protams, ceru, ka jūs priekš sevi strādājiet, priekš sevi strādāsiet. Un tad jūs bagātināsiet viens otru un atdevusiet man arī paklausīties, nu, kā jums ir gājis, kādas domas ir radušās un tā. Pirmais rakstu darbs, pirmais pārskats par padarīto darbu man ir vajadzīgs 15. pēdējais datums, 2024. 15. novembrī. Es jau tie varu runāt skaistu uz riņķu apkārt, bet es drusiņi arī. Man ir jābūt prasīgam, jo citādi, nu ko tad? Neprasīs nekas jau nebūs.
Kas ir tas rakstu darbs?
Jā, to mēs runāsim nākamā lekcijā, tur būs metodiskie norādījumi, mēs veiksim izglītojošo zinātnisko pētījumu. Zinātniskie pētījumi ir trīs, fundamentāli, lietišķi un izglītojoši. Izglītojušie zinātniskie pētījumi, nu tas ir tas, kas man ar ko bijis ir bijis, visādi skolē ar konferences un tādas lietas, jā, tu domā. Un studenti domā. Izglītojošās zinātniskā pētniecība. Mākslas akadēmijā, stop, man bijuši maģistri pedagoģijas fakultātē, mākslas akadēmijas ir kolosāli cilvēki, mēs kolosāli labi sastrādājamies. Bet viņi ir mākslinieckais tips. Bet viņi nāc, viņi saka, es gribu zināt, nu kā tur tas zinātniskais tips domā. Un pēc tam, kad tas kurs bija galā, viņi saka, vau, baigi interesanti, es saku, paldies jums, man atkal bija baigi interesanti sastapties ar jums, mākslas cilvēkiem, mākslinieciski domājošiem. Man šis kurs bija arī Daugavpilī, un es, protams, nepaprasīju, vai tas bija kāds priesters, kas nāca ar uz lekcijā. Bet viņi bija kolosāli pārsteigts, vienā brīdī viņš tā pienāk klāt, viņš saka, tā sistēma teorija gan ir interesanta, te pat Dievam ir vieta. Es saku, nu, protams. Un šai meitenē, kas aizgāja, nu, no kursa, nu, es nespēju viņu pierunāt, viņai bija pilnīgi skaidrs, ne, bet es taču neesmu karojošais materiālists. Bet es neesmu arī karojošais ateists. Tiešākais. Domāšana jau ir kibernētikas. Faktī, kibernētika, es atceru tagad Norbertas Vīnerša pirmniekai bitē, no tie man jaunības gadi. Tā taču sāka būvēt elektroniskās mašīnas. Un kibernētika bija šīs te domāšanas visas, nu kā to tajā mašīnē to domāšanu ielikt. Kibernētika un kiberkarš, tas ir kaut kas šausmīgs. Jo realitāte šodien ir tāda, ka sāk jaukties cilvēka domāšanā iekšā. Protams, jaucās jau kopš seniem laikiem. Bet tagad sāk jaukties ar modernās tehnoloģijas palīdzībā. Un ar modernām tehnoloģijām var izdarīt šausmīgas lietas. Tāpēc runā par kiberkaru. Tas ir karš jau, kad tevi izskalos smadzenes. Mīļie draugi, tie spridzinātāji vispārēji, tie visi ir ar izskalotām smadzenēm. Viņi ir kiberkara, jau upurs, viņam ir izgrozīts viss tas tā, un viņi pēc tam izdara to, nu, kas viņam jāizdara. Viņam taču tā domāšana vispirms ir jāsavēt kārtībā, lai viņš nospies to pogu. Oi. Tā, labi, vai iesākums ir kolosāls? Tā, kursa iznošanas organizācija, priekšvārds ievads, pirmā daļa, otrā daļa, trešā, zilā, sarkanā, zaļā. Pasiet, jūs jūtat, ka tur ir sakārtotība. Ja ir priekšvārds, tad jābūt pēcvārda. Pēcvārdā jūs piedalīsties. To es izstāstīšu nākamreiz, kā mēs studēsim. Šodien tikai es tā, vai jūs mēs iepazīstamies. Pēc tam ievads, pamatiedzina skaidrums, es jau šodien... Tos pamat iedzina drusciņi pie viņiem pieskāros, jo jāiepazīstas ir. Pie to vienu tikšanos reizi, taču uzreiz nav skaidrs, kas ir sistēma teorija. Pas Dievs, un kur te vēl viņi lai izmantotu. Pēc tam sistēma teorija viena lekcija, un vēl ir kas konkrētās lietas. Izglītības sistemoloģija, vadības sistemoloģija, personības sistemoloģija. Tie ir tādi, ko es jums piedāvāju, arī lietišķie virzieni. Lieli. Nu, bet jūs paši, kā saka, jau priekš jums strādāsit savā interešu virzienā visu to, ko jūs būsit sadzirdējuši te, pārdomājuši. Man nevajag nekādu memorization, kā saka, lai iezubrītu un tad beigās kaut kādu eksāmeni atrunātu. Vai nopirkt kaut kur kādu referātu. Kāds muļķības. Tad tas arī nav bijis to. Es neesmu sastaps. Mums ir ļoti labs attiecības bijuši gan ar skolniekiem, gan tiem. Nu, arī pēcvārds. Kursa struktūra daļas ir veltītas izzināšanai un izmantošanai augšā, lejā un uz priekšu. Nu, arī, un šitā ir pēdējā bildīte, mēs esam savu šodien padarījuši. Mūsu dzīves, kā cilvēdarbība kopumā, es visu to universālā trapece. Tā ir tā trapece, uz kuras sēž lauva. Tā ir, jā, tā ir mana trapece. Man ir iepatikusies tā trapece, bet man viņa izveidojās, nu, domājot par to, nu, kā tas cilvēks domā, pēc tam, kā tās domas tiek izmantotas. Un te ir, no prakses mēs paceļamies, teorija tā ir vienkāršība, laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Laba teorija nav daudz. Gāras plašas uz 100 000 apspusēm, tas nozīmē, ka autoram pašam vēl nav skaidrs, ko viņš tur īsti dar. No daudzos gadījumos jūs bakalauru maģistra darbu, es novēlu, lai viņi tādi nebūtu. Bet atzīsim, jūs esat pacēlumā, bet jūs esat šodien šī līmenī, pēc tam pastīrties janvāru otrajā pusē, tad, ka jūs referēsiet, dosiet savus pārskats pa savu pētījumu, mums būs grupas pa 10 cilvēkiem, un katrs nesīs priekšā, un tas būs rakstiski noformēts, viss zolīdzi. Lai jums ir kaut kāds produkts. Un tad beigās pēc tam, lai dienie laišties lejā. Un pēc tam laišties lejā, nu, nākamā semestrī, lai jums visi labie gari stāv klāt, kā saka tālāk turpmākajā dzīvē. No prakses augšā uz vienkāršībām teorijām, dzīve ir raipa kā zirga deķis, dzīve ir sarežģīta. Nu, ko varēja to darīt? Nu, paldies jums, jums bija kolosāli, mēs runājamies, jūs runājat ar ķermeni, bet paldies jums, ka jūs arī pieskārāties tādiem tematiskiem jautājumiem, kas jums ieinteresē. Nu, pēc pārējā visi tātad ir laipni jūs esat gaidīt nākamajā reizītē. Nu, un tātad tiekamies nākamajā otrdienā. Paldies!